Dužina. Radiometrijska rezolucija ovih sistema se izražava kao broj bitova koji su neophodni da bi se opisao najviši nivo podatka. Tu imamo sljedeće razlike: asterisk-osmobitni sistem čuva podatke sa 256 mogućih nivoa, asterisk-11-bitni sistem je u stanju da opiše 2.1 u superskriptu 1 u superskriptu 2048 nivoa i asterisk-16-bitni sistem opisuje najviše 2.1 u superskriptu 65536 stanja. Tabela 1.3. Sateliti koji se koriste u daljinskoj detekciji: satelitska platforma, spektralna rezolucija, prostorna rezolucija, vremenska ponovljivost, dan i godina i zemlja lansiranja, MODISRGB, blisko infracrvena, srednja infracrvena, 250.001.2 lansiran 1999. god od NASA, Landsat 5TM, RGB, NIR, MIR, LIR 30, 120, 16, prvo lansiranje 1972. od NASA i USGS, Landsat 8, panhromatska, multispektralna, termalna 15, kosa crta 30/116, NASA 2013. god. Rapide je RGB, granična crvena, blisko infracrvena 5.1 1998. god, osnovan od GmbH nemačke kompanije Iconos, panhromatska RGB, blisko infracrvena 1 i 3.23 Digital Globesat 1999. god. Sentinel 2, 2A i 2B, 13 opsega u RGB, blisko infracrvena, kratka infracrvena 10, 20, 65, 10 Evropska svemirska agencija 2015. Sentinel 2A i 2017. Sentinel 2B Kuitzbild panhromatska, blisko infracrvena, plava i zelena 2.6, 2.9, 1.3.5 Digital Globesat 2001. god. Spot serija panhromatska, blisko infracrvena, plava i zelena 10-26 francuska, 1986. god. Radiometrijska rezolucija nije ista kod prikazanih sistema. Stariji Landsat imaju 8-bitne senzore, dok noviji IKONOS Rapide jesu 11-bitni. Senzor sa višom radiometrijskom rezolucijom snima podatke sa više spektralnih informacija. Praktičan značaj ove osobine je da se kod novijih sistema merenje snimanje može obaviti i u kasnijim vegetativnim fazama, a da pri tome ne dođe do zasićenja zapisa. Uopšteno, što je sistem više bitni, to je moguće opisati više promjena u vidu detalja na slikama.